في شمه να έρθω μαζί σου. Αφήσε με να έρθω μαζί σου. Τη φεγγάρι απόψε, είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις.
Αφήσε με να έρθω μαζί σου. Αφήσε με να έρθω μαζί σου.
Όταν έχει φεγγάρι, μεγαλώνουν οι σκιές μέσα στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχνό γράφει στη σκόνη του πιάνου. Λυσμονημένα λόγια. Δεν θέλω να τα ακούσω. Σώπα.
Αφήσε με να έρθω μαζί σου. Αφήσε με να έρθω μαζί σου. Αφήσε με να έρθω μαζί σου.
Στον έρωτα, μονάχος στη δόξα και στον θάνατο. Το ξέρω, το δοκίμασα, δεν ωφελεί.
Αφήσε με να έρθω μαζί σου. Αφήσε με να έρθω μαζί σου.
Που μόλις ακούσαμε έχει τον τίτλο «Άφησέ με να έρθω μαζί σου». Η όπερα Χαοτίκ ήταν αυτή έτσι που το ερμήνευσαν, ένα ιδιαίτερο μουσικό σχήμα, και μιλάμε για ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Με αυτό το κομμάτι αρχίζουμε σήμερα την εκπομπή και υπάρχει λόγος. Σας θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, το δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες παντού, σε κάθε γωνιά της γης. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Για περίπου μία ώρα θα είμαστε μαζί, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, με τα πιο σημαντικά νέα των Ελλήνων του εξωτερικού, έτσι όπως τα ανακαλύπτουμε στις μεγάλες ομογενειακές ιστοσελίδες, όπως και εσείς οι ίδιοι μας ενημερώνετε. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει τον ήχο, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και θυμίζω ότι μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα μέσω ίντερνετ από την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, ertecho.gr. Επιλέγετε τη Φωνή της Ελλάδας, μας ακούτε ζωντανά, ακούτε και on demand τις εκπομπές. Μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας και μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και μέσα από τις έξυπνες τηλεοράσεις. Μας βρίσκεται ως Voice of Greece και δορυφορικά με πάρα πολλούς τρόπους. Κάντε ένα like στη σελίδα μας στο Facebook Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ και ανακαλύπτετε και όλους τους τρόπους που μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας. Έχουμε και το application, τη δική μας εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα. Και μπορείτε βεβαίως να πάρετε και μία γεύση από τη θεματολογία των εκπομπών καθημερινά και να διαβάσετε και τα ομογενειακά μας νέα. Πρώτος προορισμός της σημερινής εκπομπής είναι το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, είναι το Παρίσι, είναι μια μεγάλη βραδιά που πραγματοποιήθηκε χθες και ήταν αφιερωμένη στον Γιάννη Ρίτσο. Μία βραδιά που διοργανώθηκε και από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Εκπρόσωπός του στο Παρίσι είναι ένας δικός μας άνθρωπος, ο Γιώργος Αρχιμανδρίτης, ο οποίος είναι διδάκτορας συγκριτικής γραμματολογίας της Σορβόνης, συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών τέχνης και πολιτισμού και τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα από το Παρίσι.
Το ηλιόλουστο Παρίσι, Γιώργο Αρχιμανδρίτη.
Το καθόλου ηλιόλουστο, δυστυχώς. Αλλά το Παρίσι δεν έχει ανάγκη από ήλιο, έτσι. Μπορώ να πω. Νομίζω ότι το γκρίζο χρώμα του ταιριάζει περισσότερο.
Μάλιστα.
Αναδεικνύει περισσότερο το ανάγλυφο της αρχιτεκτονικής, τους δρόμους, τα βουλεβάρτα. Νομίζω ότι είναι πιο εμπροσυνιστικά τα χρώματα. Πιο αχνά, πιο του ταιριάζουν περισσότερο.
Τι ωραία.
Η Σορβόνη, ας πούμε, χτες μέσα σε αυτή στην κρύα ατμόσφαιρα, την νυχτερινή, την παγερή του Παρισιού και τη λίγο υγρή, ορθωνόταν σαν ένα μνημείο τεράστιο και φωτεινό που μας αγκάλιασε όλους. Ήταν μια εξαιρετική βραδιά, μια εκπληκτική βραδιά.
Πραγματικά πρέπει να ήταν μια εκπληκτική βραδιά. Όσοι διαβάσαμε και ποιοι συμμετείχαν στη βραδιά και πού ακριβώς διοργανώθηκε, ζηλέψαμε που δεν βρεθήκαμε στο Παρίσι.
Την επόμενη φορά θα σας ειδοποιήσω εγκαίρως. Είναι μια βραδιά που σχεδιάζαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και για την οποία δουλεύαμε πάρα πολύ καιρό για τη διοργάνωσή της. Είναι μια συνδιοργάνωση, όπως είπατε προηγουμένως, του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, αλλά συνδιοργάνωση με το Τμήμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Σορβόνης και του Πολιτιστικού Οργανισμού Δελφής, που είναι ένας ελληνογαλλικός πολιτιστικός οργανισμός. Και στην εκδήλωση συμμετείχε η υπέροχη Γαλλίδα ηθοποιός, η Ρεν Ζακόμπ, που σίγουρα τη θυμάται το κοινό από τις ταινίες του Κεσλόφσκι και ειδικότερα από την δίπλη ζωή της Βερόνικα, mm-hmm. Ή μετά από την κόκκινη την ταινία κόκκινη. Από την τριλογία του Κεσλόφσκι επίσης. Mm-hmm. Η οποία διάβασε τον μονόλογο Ελένη του Ρίτσου. Ήταν ευχάριστη έκπληξη για μένα όταν άκουσα προηγουμένως το κομμάτι που βάλατε. Το μουσικό κομμάτι εννοώ πριν αρχίσουμε τη συζήτησή μας, που ήταν από τη σονάτα του Σελινόφωτος. Ήταν ένα το οποίο το πρόσθεσε αργότερα ο Ρίτσος σε αυτήν την συλλογή κειμένων που λέγεται Τέταρτη Διάσταση, που είναι στην ουσία ποιητική μονόλογη, όπου το πρόσωπο που μιλά σε ένα δεύτερο πρόσωπο το οποίο είναι μένει εκεί σιωπηλό. Και οι περισσότεροι από αυτούς τους μονολόγους φέρουν ονόματα από ήρωες της μυθολογίας. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε την Χρυσόθεμη, Ορέστη, Σμήνη, Φέδρα. Αλλά ο πιο εμβληματικός μονόλογος για μένα αυτού του κειμένου είναι η Ελένη. Δηλαδή ο μονόλογος που επιλέξαμε για να ενσαρκώσει ή να δώσει τη φωνή της σε αυτόν ή η Ρεν Ζακόμπ χτες το βράδυ, που είναι η Ελένη της Τρίας στην ουσία, η ωραία Ελένη.
Έτσι, η ωραία Ελένη. Και πολύ σωστά είπατε ενσαρκώσει. Γιατί
ακριβώς.
Δεν είναι απλώς μία ανάγνωση, έτσι. Όταν μιλάμε για ένα αναλόγιο από μία τόσο μεγάλη ηθοποιό, σαφώς μιλάμε και για μία ξεχωριστή ερμηνεία. Δεν είναι απλώς μία ανάγνωση της Ελένης, του μονολόγου του Ρίτσου, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή έδωσε σώμα και ψυχή σε αυτές τις λέξεις. Δηλαδή ένιωθες πραγματικά ότι έβλεπες την Ελένη μπροστά σου, βέβαια με έναν τρόπο κάπως ρεαλιστικό, γιατί η Ελένη του Ρίτσου, όπως και όλοι αυτοί οι μονόλογοι, έχουν υποστεί, ας πούμε, την επέμβαση του χρόνου. Ο τίτλος «Τέταρτη διάσταση» δεν είναι τυχαίος. Είναι η διάσταση χρονική, την οποία προσθέτει ο ποιητής στον μύθο, ο οποίος εξ ορισμού είναι άχρονος. Είναι διαχρονικός, άχρονος και αιώνιος. Όταν λοιπόν του προσθέτει την έννοια του χρόνου, αυτό σημαίνει ότι ο μύθος γερνάει. Του προσθέτει στην διάσταση της ιστορίας. Οπότε η Ελένη που ενσάρκωσε χθες η Ρεν Ζακόμπ είναι μια Ελένη που είναι 100-200 και πλέον χρόνων, γριά πια, γερασμένη και άσχημη, η οποία θυμάται το ένδοξο παρελθόν της. Mm. Βέβαια όλα αυτά δεν είναι αθώες προσεγγίσεις από την μεριά του Ρίτσου. Ο Ρίτσος έγραψε πολλούς από αυτούς τους μονολόγους και πιο συγκεκριμένα την Ελένη μέσα στην δικτατορία το 1970, οπότε ήθελε να δείξει το παλιό κλαίος και την ομορφιά της Ελλάδας που δεν υπάρχει πια και που τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει και πώς όλα βαδίζουν προς μια καταστροφή, ας πούμε, του μυθολογικού κόσμου αλλά και του ιστορικού κόσμου. Οπότε είναι σε πολλά επίπεδα η προσέγγιση, δεν είναι μονοδιάστατη, είναι πολυδιάστατη, πολυσύνθετη. Και ήταν ένα κείμενο το οποίο είναι πολύ πυκνό και γι' αυτό το μοιράσαμε λίγο με την Ιρέν. Δηλαδή στην αρχή μίλησα εγώ, έκανα μια παρουσίαση της τέταρτης διάστασης για να καταλάβει το κοινό για ποιο πράγμα μιλάμε, να τοποθετηθεί, ας πούμε, το έργο στα συμφραζόμενά του. Μετά η Ρεν έκανε την ανάγνωση και μετά εγώ στη συνέχεια ξανά πήρα το λόγο και μίλησα, έκανα μια διάλεξη φιλολογική, ακαδημαϊκή, πάνω στο έργο αυτό για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνουν όλα αυτά που άκουσε. Δεν είναι εύκολα.
Ναι. Όχι, καθόλου εύκολα.
Η ποιήση του Ρίτσου είναι πολύ πυκνή, πολύ, πολύ απαιτητική. Όσο γοητευτική είναι, όσο σε μαγνητίζει, άλλο τόσο πρέπει να την ψάξεις και να βρεις τα κλειδιά της, να την αποκωδικοποιήσεις τα μηνύματά της.
Τα οποία μηνύματα, σαφώς, Γιώργο Αρχιμανδρίτη, είναι πάρα πάρα πολλά. Ήδη μας έδωσες έτσι μία εικόνα από αυτόν τον μονόλογο. Πραγματικά συναντά έτσι κανείς, διαβάζοντάς τον, μία Ελένη απογοητευτική, θα λέγαμε, εικόνα. Η φθορά του χρόνου είναι πάρα πολύ...
Ακριβώς, ακριβώς αυτό.
Μεγάλο,
ακριβώς αυτό.
Σημαντική έτσι σε αυτό το κομμάτι. Και βλέπουμε όμως και τη μοναξιά, δηλαδή πώς και αυτό το κομμάτι υπάρχει μέσα και όλος ο συμβολισμός για την Ελλάδα και πότε ακριβώς ουσιαστικά το έγραψε ο μεγάλος μας ποιητής, ο Γιάννης Ρίτσος.
Ναι, θέλησε με αυτόν τον μονόλογο να υπογραμμίσει, πώς να το πω, τον ψευδαισθητικό χαρακτήρα των ονείρων του ανθρώπου, του ανθρώπινου πνεύματος. Δηλαδή μέσα από αυτή την ανθρώπινη και ευάλωτη πια ηρωίδα εκφράζει τον πόνο, την απογοήτευσή του για τη ματαιότητα των ανθρώπινων πραγμάτων, την τραγική διάσταση της περιπέτειας που λέγεται ζωή στην ουσία. Mm-hmm. Αλλά όλα αυτά για να υμνήσει την εύθραυστη και ταυτόχρονα αιώνια ομορφιά της ζωής.
Να. Είναι, νομίζω, ένας πολύ ξεχωριστός συνδυασμός ότι είχαμε την Ιρέν Ζάκομπ σε αυτή την ερμηνεία.
Γιατί
πραγματικά είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα και φαντάζομαι όσο και να μεγαλώνει η ομορφιά παραμένει. Οπότε έχει μια ιδιαιτερότητα, έτσι, μια πραγματικά ιδιαιτερότητα να τη βλέπεις, φαντάζομαι, να διαβάζει αυτό το κείμενο. Είχατε μιλήσει και πριν, είχατε συζητήσει και πριν για την Ελένη, γνώριζε τον Γιάννη Ρίτσο ως ποιητή?
Ναι, τον γνώρισε περισσότερο μέσα από μένα, δηλαδή μέσα από τις συζητήσεις μας και, και όλο το χρόνο που δουλεύαμε μαζί. Mm-hmm. Της είχα δώσει να διαβάσει δοκίμια που είχα γράψει πάνω στην ποιήση του Ρίτσου, για να μπορέσει... δηλαδή η πρώτη της ανάγνωση, όπως η ίδια μου εκμυστηρεύτηκε, ήταν διαφορετική όταν την έκανε μόνη της, όταν το μελετούσε, ας πούμε, το κείμενο. Το έλεγε διαφορετικά στο μυαλό της, η μόνη της, από ότι τελικά το έκανε χτες στη Σορβόνη, έχοντας διαβάσει τα δοκίμια, έχοντας καταλάβει την ιστορική σημασία και το ιστορικό βάθος του κειμένου, ότι δεν είναι απλώς μια ωραία γυναίκα που πια δεν είναι ωραία, μια νέα γυναίκα που πια δεν είναι νέα, είναι το γιατί δεν είναι πια ωραία, γιατί δεν είναι πια νέα, γιατί ενώ πριν ήταν αθάνατη ως ηρωίδα, τώρα γίνεται θνητή και στο τέλος πεθαίνει. Και η απάντηση σε όλα αυτά είναι η ιστορική συγκυρία μέσα στην οποία γράφτηκε το κείμενο.
Βέβαια.
Που καταστρέφει την ομορφιά, καταστρέφει την ελευθερία, καταστρέφει το όραμα, καταστρέφει την ελπίδα και καταστρέφει τη ζωή τελικά. Αυτό είναι η Ελένη που τελικά βλέπουμε με ένα υπέροχο τέλος, που δεν θα σας το πω, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε. Η τέταρτη διάσταση του Ρίτσου είναι ένα μνημείο της ελληνικής λογοτεχνίας.
Τι είναι αυτό που σας μαγεύει έτσι ιδιαίτερα στην τέταρτη διάσταση? Η επιλογή της Ελένης υπήρχε συγκεκριμένος λόγος? Δηλαδή πρώτα μιλήσατε με την Ιρέν Ζακόμπ και μετά αποφασίστηκε η Ελένη, ήταν εξ αρχής?
Όχι, ήταν όνειρό μου, σκέψη μου από πάρα πολύ παλιά, να κάνω κάτι για την Ελένη του Ρίτσου. Γιατί θεωρώ ότι είναι βέβαια το πιο γνωστό κείμενο από τη συλλογή αυτή κειμένων, είναι η Σονάτα του Σελινόφωτος. Που έχει παιχτεί πολλά και στην Ελλάδα από πολλές ηθοποιούς, το έχουν απαγγείλει, ενθαρκώσει, όπως λέγατε προηγουμένως, πάρα πολύ από τον ίδιο το Ρίτσο που το έχει διαβάσει, υπάρχει ηχογράφηση με Λίνα Μερκούρη και πολλοί πολλοί άλλοι. Η Ελένη νομίζω ότι είναι το πιο περίτεχνο, το πιο βαθύ και το πιο πολυδιάστατο από όλα αυτά τα έργα, που όλα είναι
περίτεχνα
και πολυδιέστατα. Ακριβώς, ναι. Αυτό είναι το πιο πολύπλοκο νομίζω και το πιο βαθύ. Και η αλήθεια είναι ότι το είχα προτείνει πριν από 10 χρόνια, όχι παραπάνω πια, 13 χρόνια ή 14, στη Ζαν Μογό, η οποία τότε θα ήταν 80 χρονών, κάτι τέτοιο. Και τέλος πάντων, επειδή είχε πάρα πολλές άλλες υποχρεώσεις, δεν μπορέσαμε να το κάνουμε τότε. Μετά έφυγε Ζαν Μογό από τη ζωή και το κείμενο περίμενε. Και περίμενε μάλλον την Ιρέν Ζακόμπ.
Μάλιστα.
Η οποία πραγματικά το έδωσε μια πνοή. Ήταν λίγο, το είπα προηγουμένως, σουρεαλιστικό. Ο όρος δεν είναι δόκιμος στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά θέλω να πω ότι όταν διαβάζεις αυτό το κείμενο, όταν το ακούς, δεν σε νοιάζει ποιος το λέει. Ας πούμε στην Ελλάδα που έχει ανεβεί πολλές φορές,
ναι, πολλές,
από τον Βασίλη Παπαβασιλείου.
Βέβαια.
Δεν σε νοιάζει αν το λέει άντρας.
Όχι, όχι. Έτσι είναι.
Είναι πέρα από αυτό. Ο μύθος, αν τον δεν έχει φύλο τελικά. Και βλέπουμε πολλές φορές και στην παγκόσμια σκηνή, πολλές περιόδους, σε πολλές ιστορικές περιόδους, ας πούμε ανδρικούς ρόλους στην όπερα, για παράδειγμα, ο ρόλος του Ορφέα στην όπερα πεζόταν από γυναίκες.
Από γυναίκες, ναι.
Ή στην αρχαία Ελλάδα που όλοι οι ρόλοι πεζόταν από άνδρες, ας πούμε. Δεν έχει σημασία τελικά. Δηλαδή όταν το κείμενο είναι τόσο δυνατό,
Πάνω απ' όλα έχει σημασία να ακουστεί ο μύθος, η ιστορία, ακριβώς, το κείμενο. Έτσι είναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και χτες μάλιστα το... αφού λοιπόν έγιναν όλα αυτά, για να σας μεταδώσω λίγο και την ατμόσφαιρα, ήταν η έκπληξη της βραδιάς, που δεν την είχαμε ανακοινώσει,
ναι,
ήταν ότι στο αμφιθέατο ήταν η κόρη του Γιάννη Ρίτσου.
Η Έρη Ρίτσου. Μάλιστα.
Και η οποία ήρθε χθες από το Παρίσι, χθες στο Παρίσι, χθες το πρωί. Και το βράδυ λοιπόν ήταν στη Σορβόνη και ανέβηκε, ήρθε πάνω στη σκηνή μαζί μας, που ήμουν εγώ και η Ρέν. Και είπε στο κοινό, αποκάλυψε ας πούμε στο κοινό τις πηγές έμπνευσης του μονολόγου αυτού. Που κάποια στοιχεία ας πούμε της Ελένης, που έτσι όπως τα βλέπουμε, όπως τα διαβάζουμε στο κείμενο, ήταν στοιχεία της, που πήρε ο Γιάννης Ρίτσος, ο πατέρας της, από την μεγάλη αδερφή του, την Νίνα, η οποία ήταν μια πανέμορφη κοπέλα, πανέμορφη δηλαδή. Έλεγε ότι όταν λουζόταν η Νίνα και έβγαινε στο μπαλκόνι για να στεγνώσουν τα μαλλιά της στον ήλιο, οι περαστικοί χάζευαν από την ομορφιά της.
Οπότε...
μας εξήγησε τέλος πάντων.
Ναι.
Και, ναι. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή, η οποία δεν ήταν μόνο συγκινητική από την άποψη την νοσταλγική ή μια θλίψης. Είχε μια ζωντάνια και μια χαρά ταυτόχρονα. Δηλαδή ήταν τόσο ωραίο να βλέπεις την Έρη Ρίτσου, την μοναδική λοιπόν κόρη του Ρίτσου, να είναι εκεί να μιλάει άπτεστα γαλλικά, υπέροχα γαλλικά, και να είναι τόσο φωτεινή και γελαστή και ευτυχής που συμμετέχει σε αυτό που γινόταν. Γιατί είναι τεράστιο πράγμα να είσαι στο πιο παλιό, το πιο αρχαίο πανεπιστήμιο της Ευρώπης, σε ένα από τα πιο εμβληματικά αμφιθέατρα, ένα υπέροχο αμφιθέατρο. Θα δείτε κάποιες φωτογραφίες που θα βγουν στον Ελληνικό Τύπο από αύριο μεθαύριο. Και αυτό το ίδρυμα, το προαιώνιο ας πούμε, να τιμά το Γιάννη Ρίτσο και απ' την άλλη ο Ρίτσος να τιμά τη Σορβόνη με το κείμενό του που είναι εκεί και αντυχεί μέσα σε αυτό το αμφιθέατρο. Ήταν εκπληκτικές, κατάμεστο το αμφιθέατρο. Ήταν ο Κώστας ο Γαβράς.
Ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Γέμισε ουσιαστικά το αμφιθέατρο, δηλαδή ήταν μια εκδήλωση 100% πετυχημένη, γιατί το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, από ό,τι καταλάβαμε, ήταν αυτό ακριβώς που επιθυμούσατε. Όσον αφορά στο καλλιτεχνικό έτσι, αποτέλεσμα, αλλά πραγματικά ο κόσμος ήρθε.
Ήρθε πάρα πολλοί κόσμος, βέβαια με κάποιες δυσκολίες, γιατί στο διπλανό αμφιθέατρο ήταν ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Γάλλος, ο Φρανσουά Ολάντ. Οπότε ήταν πολύ μεγάλη, ερχόταν πάρα πολλοί κόσμος ξαφνικά και έπρεπε να υπάρχουν έλεγχοι ασφάλειας κτλ. Και τέλος πάντων, παρά τις δυσκολίες, ήταν γεμάτο το αμφιθέατρο. Και υπήρχε μια ατμόσφαιρα έτσι όσμωσης και ζεστασιάς και φιλίας, σαν να ήταν ας πούμε κάτι που, μια ομορφιά που ο κόσμος την περίμενε.
Ναι.
Μια αίσθηση ομορφιάς, μια προσμονή ομορφιάς, και είναι κάτι που σαν να μας αφορούσε όλους αυτό το κείμενο, αυτή η βραδιά. Γιατί μιλούσε, δεν μιλάει για την ομορφιά απλώς, μιλάει για τη ζωή, μιλάει για τις ελπίδες και τις διαψεύσεις τους.
Έτσι.
Μιλάει για όλα αυτά που μας απασχολούν ως ανθρώπους.
Οι περισσότεροι που ήρθαν, τι σας είπαν, γνώριζαν τον Γιάννη Ρίτσο, γνώριζαν το έργο του, ενθουσιάστηκαν με το κείμενο?
Πολύ, ναι, καταρχάς σε όλους άρεσε πάρα πολύ, το έζησαν. Πραγματικά πολύ βαθιά αυτό το γεγονός χθες. Πολλοί το ήξεραν, ήξεραν το Ρίτσο, ήξεραν το Ρίτσο. Δεν ήξεραν όμως το κείμενο, διότι είναι ένα κείμενο το οποίο, και χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, γιατί είναι ένα κείμενο το οποίο υπήρξε κάποτε μεταφρασμένο σε εκπληκτική μετάφραση, αυτή που ακούσαμε χθες, του Gérard Pierrat. Ήταν μια μετάφραση που βγήκε στη Γαλλία αμέσως μετά την πτώση της Χούντας στην Ελλάδα, το 1975, ένα χρόνο μετά, στις εκδόσεις Γκαλιμάρ, που είναι εμβληματικός εκδοτικός οίκος της Γαλλίας, αλλά έχει εξαντληθεί εδώ και δεκαετίες και δεν υπάρχει, δεν μπορεί να το βρει κανείς πουθενά. Οπότε, όταν δεν μπορείς να το βρεις εδώ και 30 χρόνια, το κοινό πώς να το ξέρει.
Βέβαια.
Οπότε, χτες, αυτή η βραδιά ήταν μια αποκάλυψη, ας πούμε, για τους, για αυτούς που παρευρέθηκαν εκεί, σε πολλά επίπεδα. Ήταν κάτι μοναδικό που δεν θα το ξανακούσουν, όπως πέρυσι, ας πούμε, που είχαμε κάνει κάτι αντίστοιχο στην Σορβόνη πάλι, στο ίδιο αμφιθέατρο, με τη Φανή Αρντόν.
Ναι, ναι.
Είχα κάνει, που ήταν μια βραδιά θεματική, πάνω στις σχέσεις Ελλάδας και Γαλλίας τον 19ο αιώνα. Mm-hmm. Ήταν για τα 200 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση. Όπου είχα κάνει εγώ μια... συγγνώμη που λέω εγώ, αλλά...
ναι, αλλά εσείς το κάνετε. Έτσι είναι.
Είχαμε κάνει μια συζήτηση με τον επίτιμο πρόεδρο του Λούβρου, τον Ζαν-Λουκ Μαρτινές, πάνω στις σχέσεις Ελλάδας και Γαλλίας τον 19ο αιώνα. Και μετά, εκεί θέλω να καταλήξω, η Φανή Αρντόν απήγγειλε ποίηματα του Βικτόρ Ουγκό που είχε γράψει για την Ελλάδα για να στηρίξει τον ελληνικό αγώνα τον 19ο αιώνα και κυρίως τους ελεύθερους πολιορκημένους του Σολομού σε μια μετάφραση που δεν υπάρχει πουθενά πλέον παρά μόνο σε δύο αντίτυπα. Είναι μια μετάφραση του 1945, mm-hmm. αμέσως μετά την κατοχή. Η πρώτη έκδοση που είχε κάνει το Γαλλικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα με τις εκδόσεις Ίκαρος, γαλλική έκδοση. Και υπάρχουν δύο αντίτυπα. Ένα στην βιβλιοθήκη του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα και ένα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας. Αυτό λοιπόν το κείμενο, όταν βγήκε η Φανή Αρντόν και άρχισε να απαγγέλει Σολομός στη Σορβόνη στα γαλλικά, σας το λέω και ανατριχιάζω, ήταν κάτι το απίστευτο.
Το φαντάζομαι ότι ήταν κάτι συγκλονιστικό, αλλά πάτε έτσι την κουβέντα κάπου αλλού, σε ένα μεγάλο κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει με τις μεταφράσεις της ελληνικής λογοτεχνίας, είτε παλαιότερες, είτε και της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Εσείς ο ίδιος αγαπάτε πάρα πολύ το βιβλίο και το γνωρίζουμε αυτό. Είστε και συγγραφέας. Πρόσφατα κυκλοφόρησε και ένα εξαιρετικό βιβλίο που είναι μια συνέντευξη με τον Τίτο Πατρίκιο, τον αγαπημένο Τίτο Πατρίκιο. Κάνατε και εκπομπή σε εμάς εδώ, στην ΕΡΤ 2, τη λέσχη του βιβλίου.
Ναι, τη λέσχη του βιβλίου.
Έτσι. Ο χώρος του βιβλίου είναι ένας χώρος που σας απασχολεί. Η προβολή της ελληνικής λογοτεχνίας στη Γαλλία που μένετε και ειδικά στο Παρίσι πάλι είναι ένα κομμάτι που σας απασχολεί ιδιαίτερα. Τι θα μπορούσε να γίνει για όλο αυτό? Δηλαδή, τώρα, εντάξει, το καταλαβαίνω, οι ελεύθεροι πολιορκημένοι μιλάμε για δύο αντίτυπα, αλλά ακόμη και αυτό που αναφέρατε για την Ελένη που εκδόθηκε κάποτε και πολύ δύσκολα πλέον, ας πούμε, το βρίσκουμε, που δεν ξέρω αν υπάρχει η Ελένη του Ρίτσου στα γαλλικά από άλλη μετάφραση, φαντάζομαι πως
μπορεί
όχι.
Μπορεί να υπάρχει, αλλά δεν... Σε κάποιους μικρούς εκδοτικούς οίκους που δεν... Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι πολύ πιο σύνθετο.
Βέβαια, πολύ σύνθετο, αλλά είναι κάτι που το έχουν ανάγκη, το έχουν ανάγκη και οι σύγχρονοι Έλληνες λογοτέχνες, αλλά ναι. Και ειδικά κάποιες εκδόσεις έτσι ξεχωριστές, κάποιες μεταφράσεις ξεχωριστές, είναι κρίμα να χάνονται πραγματικά.
Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα, νομίζω, κυρίως πολιτικής.
Βέβαια.
Γιατί κάποιες, ας πούμε, σκόρπιες περιπτώσεις ανθρώπων που εκδίδουν τα βιβλία τους έξω, στους οποίους συμπεριλαμβάνομαι και εγώ, αλλά εγώ όμως δεν είμαι ένα, πώς το λένε, παράδειγμα συνηθισμένο, όπως άλλοι συγγραφείς σε άλλες χώρες του κόσμου. Το θέμα είναι πώς οι Έλληνες συγγραφείς, που δεν ζουν στο εξωτερικό, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση τα έργα τους σε μεταφράσεις και σε εκδοτικούς οίκους. Είναι πολύ δύσκολο.
Ναι.
Είναι πολύ δύσκολο και δεν αφορά απαραίτητα την ποιότητα των κειμένων.
Έτσι,
γιατί Δηλαδή ακόμα και ο, τι να πω, να σας πω παράδειγμα, τον Ελίτη, ας πούμε, που δεν έχει σχέση, που είναι βέβαια πάρα πολύ δύσκολος να μεταφραστεί, ο Ελίτης ειδικά. Είναι και θέμα του πώς το κράτος προωθεί, ποια είναι η στρατηγική του για το βιβλίο. Η Γαλλία έχει μια πολύ δυναμική στρατηγική και στον τομέα του βιβλίου και στον τομέα του κινηματογράφου, για παράδειγμα. Mm-hmm. Και στον τομέα του πολιτισμού γενικότερα.
Γενικότερα, θα λέγαμε, στον τομέα του πολιτισμού. Εμείς εδώ συνηθίζουμε να λέμε ότι είναι η βαριά βιομηχανία μας ο πολιτισμός, αλλά ουσιαστικά δεν υπάρχει η στρατηγική που θα έπρεπε, έτσι, ένα συγκεκριμένο σχέδιο.
Καταρχάς δεν είναι βιομηχανία. Ναι, θα μπορούσε να είναι η βαριά μας βιομηχανία, αλλά δεν είναι.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ απλό το ότι έχουμε τον πλούτο και τα εργαλεία και τις δυνατότητες να το κάνουμε, ναι. Yeah. Αλλά απλώς δεν το κάνουμε, δεν yeah. γίνεται. Δηλαδή όταν η Γαλλία εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες είχε κάνει τα γαλλικά Ινστιτούτα, τα γαλλικά Ινστιτούτα είναι στην ουσία τα μορφωτικά και πολιτιστικά τμήματα των πρεσβειών,
yeah.
τα οποία στην Ελλάδα είχαν ανθίσει για πάρα πολλές δεκαετίες και ανθούν ακόμα, mm-hmm. με άλλο τρόπο βέβαια. Η Ελλάδα προσπάθησε λοιπόν να κάνει το αντίστοιχο με το ελληνικό έντυμα πολιτισμού.
Έτσι.
Το οποίο είναι μια νέα προσπάθεια, ας πούμε, νέα ενώ των 30 τελευταίων χρόνων, mm-hmm. όσον αφορά το, τουλάχιστον στο Παρίσι είχε γίνει μια προσπάθεια γύρω στο 1995, μετά ατόνισε, ατρόφησε, εξαφανίστηκε και τώρα ξαναεμφανιστήκαμε, ας πούμε, με εμένα εκπρόσωπο στο Παρίσι. Άρα δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
Αυτά
θέλουν πολύ μεγάλη οργάνωση και πολύ καλή γνώση του τόπου στον οποίο και του κοινού στο οποίο θα προτείνεις αυτό που έχεις να προτείνεις.
Βέβαια.
Δηλαδή πρέπει να ξέρεις πολύ καλά
που απευθύνεις.
Τη Γαλλία και τον Γάλλο, ακριβώς.
Έτσι.
Για να ξέρεις τι θα του προτείνεις.
Ναι, ναι.
Ας πούμε, αν δεν γνωρίζεις τη γαλλική πραγματικότητα, δεν γνωρίζεις, ας πούμε, ότι ο Καβάφης είναι ο νούμερο ένα ποιητής στη Γαλλία.
Ναι.
Υπάρχουν 5 μεταφράσεις του. Mm-hmm. Διαφορετικές, ταυτόχρονα, σε διαφορετικούς εκδοτικούς οίκους ή ακόμη και στον ίδιο εκδοτικό οίκο, 2 διαφορετικές μεταφράσεις ταυτόχρονα.
Ναι, ναι. Ναι, πρέπει να γνωρίζεις την πόλη που απευθύνεσαι, τους πολίτες, τι θέλουν, ποιο είναι το κοινό. Γι' αυτό άλλωστε νομίζω ότι και η επιλογή σας ως εκπρόσωπος ήταν η ιδανική, έτσι. Έχουμε βεβαίως και πολύ έτσι, κάποια στοιχεία, ας πούμε, στο Παρίσι. Εντάξει, η ελληνική κοινότητα του Παρισιού πάντα προσπαθεί, είναι το ελληνικό σπίτι στο Παρίσι, είναι η Κατερίνα Ξυλά, είναι ο Δεσμός, ο Μισελ Βόλκοβιτς που αγαπά τόσο πολύ την Ελλάδα και μεταφράζει. Υπάρχουν, μακάρι όμως να υπάρξει και ένα έτσι πολύ συγκεκριμένο σχέδιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πολύ ξεχωριστή συνέντευξη και πραγματικά σας συγχαίρω να συνεχίσετε έτσι να προβάλλετε την Ελλάδα με έναν ξεχωριστό τρόπο, όπως θέλουν οι Παριζιάνοι, να το θέσω. Έτσι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία κουβέντα μας και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.
Σίγουρα. Πολλές ευχές θέλω. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμούς από το Παρίσι. Γεια σας.
Ένα ποιητής, ο Κωνσταντίνος Καβάφης, στο Παρίσι, μόλις μας είπε ο Γιώργος Αρχιμανδρίτης. λες και το γνώριζε ότι το κομμάτι που είχαμε διαλέξει για τη συνέχεια είναι από ποίηση του Κωνσταντίνου Καβάφη. Μελοποιημένος Καβάφης λοιπόν, θυμίσου σώμα έχει τον τίτλο το κομμάτι που ακούμε, από τους ξεχωριστούς Lost Bodies. Και όλα αυτά γιατί στη συνέχεια θα μιλήσουμε για Καβάφη και μία ιδιαίτερη έτσι έκθεση που πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη.
Σώμα, θυμίσου, όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες, όχι μονάχα τα κρεβάτια όπου πλάγιασες, αλλά εκείνες τις επιθυμίες που για σένα γυάλιζαν μέσα στα μάτια φανερά και τρέμανε με στη φωνή και κάποιο τυχαίο εμπόδιο τες ματέωσε. Τώρα που είναι όλα πια μέσα στο παρελθόν, μοιάζει σχεδόν και στις επιθυμίες εκείνες αναδόθηκες, πως γυάλιζαν θυμίσου μέσα στα μάτια που σε κοίταζαν, πως έτρεμαν με στη φωνή για σε θυμίσου σώμα.
Ναι, ο Κωνσταντίνος Καβάφης εμπνέει και μουσικούς. Και μάλιστα θα λέγαμε μουσικούς έτσι από διάφορα είδη μουσικής. Και εμπνέει και εικαστικούς.
Σώμα, θυμίσου. Όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες, όχι μονάχα τα κρεβάτια όπου πλάγιασες, αλλά εκείνες τις επιθυμίες που για σένα γυάλιζαν μέσα στα μάτια φανερά και τρέμανε με στη φωνή και κάποιο τυχαίο εμπόδιο τες ματέωσε. Τώρα που είναι όλα πια μέσα στο παρελθόν, μοιάζει σχεδόν και στις επιθυμίες εκείνες αναδόθηκες, πως γυάλιζαν θυμίσου μέσα στα μάτια που σε κοίταζαν, πως έτρεμαν με στη φωνή για σε θυμίσου σώμα.
Ο Θάνος Κόης, η φωνή του Θάνου Κόη είναι αυτή που ακούμε, το λέω για το φίλο τον κύριο Φώτη που μόλις ρώτησε. Ο Κωνσταντίνος Καβάφης όμως εμπνέει και εικαστικούς και σήμερα εγκαινιάζεται στην Κωνσταντινούπολη μία ξεχωριστή έκθεση ζωγραφικής, έχει τον τίτλο «Επέστρεφε», αναφορά στον Καπαπή Καβάφη και ζωγράφος της έκθεσης αυτής είναι ο κύριος Ανδρέας Γεωργιάδης, τον οποίο καλωσορίζω ευθύς αμέσως εδώ στη συντροφιά μας, στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα από την Κωνσταντινούπολη και εύχεσαι όλους ο Κρότες.
Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ κύριε Γεωργιάδη που δίνετε έτσι τη δυνατότητα να σας γνωρίσουμε και ελπίζω τώρα που θα συνομιλήσουμε να παρασύρουμε τους ακροατές να ψάξουν για σας στο διαδίκτυο και να δουν έστω στο ίντερνετ κάποιους πίνακες ζωγραφικής σας που είναι πραγματικά ιδιαίτεροι και ξεχωριστοί, όπως ξεχωριστή είναι και η συγκεκριμένη έκθεση. Αλλά από ό,τι έχω καταλάβει, κύριε Γεωργιάδη, υπάρχει ένας μεγάλος έρωτας και με την Αλεξάνδρεια και με την Κωνσταντινούπολη και με τον Καβάφη τελικά, έτσι.
Τα λέτε, τα περιγράφετε πολύ, πολύ, πολύ σωστά, με μεγάλη ακρίβεια. Είναι αλήθεια αυτό. Καταρχήν, οφείλω εγώ να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε να έρθω σε επαφή με τους ακροατές σας και με εσάς. Και να πω επίσης ότι πραγματικά η σχέση μου με τόσο με την Αλεξάνδρεια όσο και με την Κωνσταντινούπολη είναι βαθιά συναισθηματική. Με την Κωνσταντινούπολη υπάρχει και μια καταγωγική σχέση. Ο προπάπος μου δηλαδή ήταν από εδώ, ο παππός μου ήταν από τη Σμύρνη, ο πατέρας του παππού μου από την, εδώ από την Κωνσταντινούπολη. Παρά τα αυτά όμως η δική μου προσωπική σχέση με την πόλη είναι βαθιά συναισθηματική. Την αγαπώ, την επισκέφτομαι συχνά, με έχει εμπνεύσει σε προηγούμενες θεματικές μου ενότητες η ιστορία της και η τοπιογραφία της. Mm-hmm. Όμως εδώ είμαι στην Κωνσταντινούπολη για να παρουσιάσω κάτι διαφορετικό. Είμαι στην Κωνσταντινούπολη για να παρουσιάσω αυτή την ενότητα η οποία γεννήθηκε στα χρόνια της καραντίνας. Ξεκίνησε λίγο πριν το 20 και όλη η εποχή της καραντίνας και του COVID μου έδωσε την ευκαιρία, τις συνθήκες εκείνες, δηλαδή τον χρόνο, να ξεχάσω τα πάντα, να αφήσω τα πάντα και να μπορέσω να βυθιστώ στο καβαφικό σύμπαν. Ο Καβάφης είναι ένας ποιητής που πάντα με ενέπνεε, είναι ένας ποιητής που πάντα διάβαζα, θαύμαζα και άκουγα. Όταν λέω άκουγα τις συμβουλές του μέσα από την ποιησή του. Ανέτρεχα λοιπόν συχνά στα διαβάσματά μου σε εκείνον. Ήταν ζήτημα χρόνου να ασχοληθώ αποκλειστικά με το καβαφικό σύμπαν σε μια ολόκληρη θεματική ενότητα. Και να από μια δεσμενή συγκυρία φαινομενικά η καραντίνα μου έδωσε αυτή την ευκαιρία.
Εμπνέει πολλές φορές η καραντίνα τελικώς. Δεν ξέρω αν είναι η μοναξιά, το γεγονός ότι είμαστε κλεισμένοι μέσα, αλλά να που βγήκε μια εξαιρετική έκθεση, η οποία έχει ήδη παρουσιαστεί εδώ στην Αθήνα, έτσι.
Σωστά. Αυτό ήταν το αρχικό πλάνο, να παρουσιαστεί στην Αθήνα και μάλιστα με τις ιδανικές για μένα συνθήκες, δηλαδή σε ένα μουσιακό χώρο πολύ πολύ μεγάλων υψηλών προσδοκιών και επιπέδου. Ήταν η Γεννάδης Βιβλιοθήκη, η Πτέρυγα Μακρυγιάννη, όπου βέβαια εκτός από την θαυμάσια επιμέλεια της διευθύντριας της σχολής της Μαρίας Γεωργοπούλου, είχαμε στην Αθήνα την ευκαιρία να παρουσιάσουμε μαζί με τα δικά μου έργα και είχα αυτή τη μεγάλη τιμή να παρουσιάσουμε σπάνιο αρχαιακό υλικό από τον ίδιο τον Καβάφη, δηλαδή χειρογραφά ποίηματα και όλες τις πρώτες του εκδόσεις όσο ήταν εν ζωή, δηλαδή αυτά τα περιβόητα μονόφυλλα που τύπωνε στο τυπογραφείο των Κασιμάτη και Ιωνά και στον Λαγουδάκη στην αρχή, για να χαρίζει στους φίλους του με διάφορες αφιερώσεις. Εδώ στην Κωνσταντινούπολη έρχεται το κομμάτι μόνο το εικαστικό βεβαίως, που αφορά στη δική μου ουσιαστικά εικαστική αντιμετώπιση της ποίησης του Καβάφη.
Λέγαμε και πριν, εντάξει, ο Καβάφης είναι ο οικουμενικός μας ποιητής και πραγματικά είναι πάρα πολλοί οι πανεπιστημιακοί, οι καθηγητές, οι ερευνητές που αναλύουν και πάλι το έργο του, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Πολλοί ίσως να μην γνωρίζουν, και το διάβαζα και εγώ πρόσφατα, ότι υπήρχε μια έντονη σχέση και με την Κωνσταντινούπολη, γιατί τον ονομάζουμε ο Αλεξανδρινός, αλλά υπήρχε μια σχέση και με την πόλη. Η μητέρα του στο αρχείο Καβάφη, υπάρχουν και συνταγές απίστευτες από την Χαρίκλια Καβάφη, πολίτικες συνταγές, έτσι.
Η μητέρα του Καβάφη γεννήθηκε στον Ιχώρη, 6 χιλιόμετρα πάνω από αυτή, από εκεί που είμαι αυτή τη στιγμή εγώ, και ο πατέρας του ήταν Κωνσταντινοπολίτης και ο γάμος τους έγινε το 48 εδώ, στην πόλη.
Στην πόλη.
Ο Δε Καβάφης μπορεί να μην γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, αλλά
1981 ήρθε μετά τους βομβαρδισμούς του 1981 της Αλεξάνδρειας. Η μητέρα Χαρίκλια πήρε τα παιδιά της και έφτασε στον μπαμπά της εδώ στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο Καβάφης εδώ ουσιαστικά ενηλικιώθηκε και μάλιστα, όπως περιγράφουν οι μελετητές του, είχε και την πρώτη του ομοφυλόφιλη εμπειρία.
Να. Κύριε Γεωργιάδη, ξέρετε τι, βλέποντας τους πίνακες σας που πραγματικά εγώ τους βλέπω στο ίντερνετ και το είπα και πριν να κοιτάξουν οι φίλοι ακροατές, αυτούς ειδικά που βλέπω τώρα για τον Καβάφη, για τη συγκεκριμένη έκθεση, νιώθεις, είναι πραγματικά ξεχωριστή η έκθεση, γιατί αν έχεις διαβάσει τον Καβάφη, αν έχεις αγαπήσει τον Καβάφη, πραγματικά βρίσκεσαι σε ένα καβαφικό σύμπαν. Δηλαδή υπάρχει αυτό το ταξίδι στο χρόνο ξαφνικά και στην ποίηση του Καβάφη, χωρίς να διαβάζεις πουθενά κανένα στίχο του. Μόνο και μόνο που βλέπεις την εικόνα. Και αυτό δείχνει ότι πραγματικά, πέραν του ταλέντου σας στη ζωγραφική, αλλά δείχνει πραγματικά το πόσο πολύ σας έχει εμπνεύσει ο Καβάφης.
Είναι αλήθεια αυτό ότι με έχει εμπνεύσει, αλλά σας ευχαριστώ πολύ που το ακούω αυτό, γιατί για μένα αυτή είναι μεγαλύτερη. Το μεγαλύτερο μπράβο είναι το να μπορέσει να συγκινήσει η ζωγραφική με τους άλλους. Άλλωστε, ανήκω στους καλλιτέχνες όπου δεν ζωγραφίζουν για τον εαυτό τους, αλλά κυρίως για να μοιραστούν αισθήματα, σκέψεις και αισθήματα με τους θεατές των έργων τους. Άρα λοιπόν, εγώ είμαι αυτός που θα ξεκινήσει έναν πίνακα, αλλά ο σκοπός του, αποδέχτης του, δεν είμαι εγώ, είναι ο θεατής. Άρα λοιπόν, αν κάπου καταφέρω να μοιραστώ ένα ίδιο συνέστημα από αυτά που και εγώ ένιωσα διαβάζοντας την ποιήση του Καβάφη, αν κατάφερα να κλείσω μέσα σε ένα πίνακά μου μία από αυτές τις εικόνες που ήρθαν στο μυαλό και άλλων αναγνωστών της ποιήσης του Καβάφη, είμαι ευτυχής.
Βλέπω τώρα τον πίνακά σας που έχει τους φοίνικες που πρέπει να είναι από την Αλεξάνδρεια, έτσι, ένα σημείο.
Ακριβώς, γιατί η Αλεξανδρίνη σκηνογραφία ουσιαστικά πρωταγωνιστεί στην ποιήση του Καβάφη. Είναι οι δρόμοι, είναι οι πλατείες, είναι τα καφενεία, είναι οι στοές, είναι το φως, είναι και η σκιά, είναι η μέρα, είναι και η νύχτα. Και όλα αυτά προσπάθησα και να τα εντάξω όσο μπορούσα πιο δημιουργικά μέσα σε αυτή τη σειρά, σε αυτή την ενότητα των έργων. Δεν εικονογραφείται η ποιήση, κατά ψέματα. Και δεν εικονογραφείται ακόμα και όσο περιγραφικό και να είναι ένα ποίημα, δεν εικονογραφείται. Όταν, ας πούμε, διαβάζουμε τον ήλιο του απογεύματος, όπου ουσιαστικά περιγράφει μια κάμαρα, όπου λέει ότι αριστερά ήταν το κρεβάτι που αγαπηθήκαμε τόσες φορές και ήλιος του απογεύματος το φθανό στα μισά, δεξιά ήταν ένα βάζο, ένα ράφι, δύο κίτρινα βάζα, τρεις πράσινες καρέκλες. Τα περιγράφει πολύ καλά. Θα μπορούσα να κάτσω να ασχοληθώ και να κάνω όλα αυτά που περιγράφει. Δεν αφορά κανέναν αυτό. Και πόσο μάλλον εμένα. Αυτό που μας αφορά είναι να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε μέσα από αυτό τι άλλο θέλει να πει, τι αίσθημα θέλει να δημιουργήσει και πώς θα το μοιραστεί μαζί μας.
Πέραν του Καβάφη, έχετε έτσι, εστιάζετε γενικότερα στις πόλεις από ό,τι έχω καταλάβει.
Εστιάζω περισσότερο στη λογοτεχνία.
Ναι,
είναι
ένα συνδυασμό δηλαδή.
Και το... πόλεις, οι πόλεις που έχουν ένα μύθο από μόνες τους, όπως είναι η Βενετία, η Αλεξάνδρεια, η Κωνσταντινούπολη, με μαγεύουν ακόμα περισσότερο. Ναι. Δεν είναι τυχαίο που και στις τρεις αυτές που αναφέρω υπήρχε πολύ έντονο ελληνικό στοιχείο. Βέβαια. Με μαγεύει ο ελληνισμός.
Ο ελληνισμός.
Το αυτό, δηλαδή, ακριβώς τον Ελλήνο που ήταν εκτός της διασποράς τους. Mm-hmm.
Και έχετε παρουσιάσει επανειλημμένα στο εξωτερικό εκθέσεις σας και στο Λονδίνο.
Στο Λονδίνο 4 εκθέσεις, έχω κάνει στην Αίγυπτο άλλες 3. Γενικά έχω εκθέσεις και στην Κωνσταντινούπολη εδώ έχω άλλες 3 εκθέσεις κάνει. Και προσπαθώ να ταξιδεύω τα έργα μου, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ να συναντούν νέους αποδέκτες.
Ναι. Ο ελληνισμός που λέγατε πριν, ο ελληνισμός δηλαδή του εξωτερικού και ειδικά, ας πούμε, στις πόλεις στις οποίες αναφέρατε, που μιλάμε για ιστορικές ελληνικές παροικίες, ναι, έτσι, έρχονται στις εκθέσεις σας ακόμη και σήμερα.
Έρχονται πάντα. Φοράνε τα καλά τους, τα καλύτερά τους και έρχονται πάντα και αυτό μου συγκινεί πάρα, πάρα πολύ.
Μάλιστα, πολύ ωραίο, είναι πραγματικά.
Η αλήθεια είναι βεβαίως ότι ο σκοπός μου δεν είναι απλώς να συναντήσω τους Έλληνες που βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη, όμως με συγκινεί πάρα πολύ το να έρχονται, γιατί είναι νιώθουν και αυτοί ένα αντίδωρο στο δώρο που θεωρούν ότι τους γίνεται όταν έρθει μια ελληνική έκθεση εδώ στην πόλη τους.
Ναι. Πλέον, εντάξει, στην Κωνσταντινούπολη το ξέρουμε, είναι λίγη ηρωνία, αλλά είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ δυνατή. Έτσι προσπαθούν.
Είναι πολύ δυνατή και συμβολικά και μόνο για μένα είναι πολύ, είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Εγώ νιώθω μεγάλη συγκίνηση γι' αυτό, πραγματικά.
Μάλιστα. Πρέπει να πω ότι έχετε αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις, έχετε βεβαίως συμμετάσχει σε πολλές σημαντικές και ομαδικές εκθέσεις. Υπάρχουν έργα σας σε μουσεία, σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές. Εργάζεστε και στο θέατρο ως σκηνογράφος και ενδυματολόγος και έχουμε δει δικά σας εξαιρετικά σχέδια σε πάρα πάρα πολλά CD και πάρα πολλούς δίσκους, γιατί ανήκετε στην καλλιτεχνική ομάδα της Μικρής Άρκτου.
Της Μικρής Άρκτου, ακριβώς.
Έτσι.
Στην οποία οφείλω πολλά, βέβαια.
Ναι. Η συγκεκριμένη έκθεση επέστρεφε αναφορά στον ΚΚ Καβάφη. Σήμερα εγκαινιάζεται το απόγευμα.
Εγκαινιάζεται σήμερα στις 7. Σε λίγο έχουμε την δημοσιογραφική παρουσίαση. Και εγκαινιάζεται σήμερα στις 7 για τον κόσμο, στην Istanbul Concept Gallery. Μιας πολύ δραστήριας και εξαιρετικά επαγγελματία γκαλερίστα, η Σιγ Γκέντσογλου, η οποία από την αρχή έχει στηρίξει πολύ αυτή την ιδέα και έχει δώσει τον καλύτερο της αυτό για να πραγματοποιηθεί με τις καλύτερες συνθήκες εδώ στην πόλη. Είναι λοιπόν σήμερα στις 7 τα εγκαίνια, η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου και όποιος είναι ή όποιος περάσει από την Κωνσταντινούπολη, ας, αν θέλει, κάνει μια βόλτα, είναι στην καρδιά της πόλης, στον Μπέγιοβλου, κάτω από την Στικλάλ, κάτω από το Γαλατασεράι δηλαδή. Και είναι μια καλή ευκαιρία να δει λίγο Καβάφη και να ακούσει, γιατί έχουμε και ένα ηχητικό ντοκουμέντο που ακούμε απαγγελίες του Καβάφη, είτε στα ελληνικά από τον Παρασκευά τον Καρασούλο, είτε στα τουρκικά επίσης από έναν πολύ σημαντικό τουρκό ηθοποιό. Και έχουμε δημιουργήσει λοιπόν αυτό το ηχητικό περιβάλλον, το οποίο συνοδεύει τα έργα.
Πολύ ωραία, κύριε Γεωργιάδη. Σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση και σε όλα σας τα σχέδια.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για όλα.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε και εμείς. Με το επέστρεφε, νομίζω, ναι. Σε μουσική του Στέφανου Κορκολή, η Σοφία Μανουσάκη το ερμηνεύει. Θα είμαστε μαζί σας και αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε καλά, να χαμογελάτε. Γεια και χαρά.
Επέστρεφε συχνά και παίρνε με, αγαπημένη αίσθηση. Επέστρεφε και παίρνε με, όταν ξυπνά του σώματος η μνήμη και επιθυμία παλιά ξανά περνά στο αίμα. Όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται και αισθάνονται τα χέρια σαν να αγγίζουν πάλι